Hipokratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama u emisiji Hipokratija, kao i uvijek svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje emisije je meteorologija i varljivo vreme. Meteorologiju obično vezujemo za prognozu vremena, iako znamo da taj pojam označava naučnu disciplinu, čiji cilj nikako nije procena vjerojatnoće padanja kiše i da li pre izlaska napolje treba poneti kišobran ili obući mantil. Intuicija nam govori da se meteorologija bavi koliko zbivanjima u atmosferi, na površini zemlje i mora, toliko i vremenskim prilikama u celini. Predviđanja promjena vremena i upozorenja na neke opasnosti koje dolaze tokom tih promjena od uvijek su bili od velikog značaja za očuvanje života ljudi i njihove imovine. Da je, na primjer, 1494. godine Kristofor Kolumbo imao bolju prognozu vremena koja ga očekuje na prilazu obalama Amerike, vjerovatno mu se ne bi desilo da se nađe usred ciklona i da mu nevreme uništi tri broda. S druge strane, vremenske prilike tokom čuvenog dana D, u kome je 6. juna 1944. godine, dakle pre 73 godine, započeta saveznička invazija Normandije, smatraju se najboljom prognozom vremena u istoriji meteorologije. Na predlog svog meteorologa general Dwight Eisenhower je opozvao već izdatu naredbu za invaziju Normandije i odložio je za jedan dan, od 5. juna 1944. godine na 6. juni. To je uradio jer je verovao svojim meteorolozima. On nije bio kao neki od nas danas. Tako da je 5. juna invazija uspjela, umjesto 6. juna, jer atmosferske prilike su bile takve da ne bi dozvolile prilaz obali Normandije ogromne vojske koja je bila sa druge strane. Da bismo stvari malo razjasnile oko svega toga, pozvali smo gospodina Gorana Pejanovića, koji je zamjenik direktora Nacionalnog centra za klimatske promjene. Dobrodošli, gospodine Pejanoviću.
Dobro vas našli.
Kako se vi osjećate kod nas u studiju?
Odlično.
Da li bi htjeli da nam kažete šta je to u stvari atmosfera i od čega se sastoji?
Atmosfera je gasoviti omotač naše planete. Sastoji se iz 78% azota, 21% kiseonika i 2% svega ostalog. Ono što je važno za atmosferu, za meteorologiju koja prati atmosferu, je to da u njoj se pojavljuje i recimo vodena para koja dalje utiče na mnoge, mnoge procese u atmosferi iz koje nam dolazi recimo i padavine, grad, sneg i ostale. Vodena para, kako da kažem, znači ovo je gasoviti omotač zemlje. Gas je stišljiv i pri dnu atmosfere, znači blizu zemljene površine. Gustina vazduha je oko 1 kg po metru kubnom. Na primjer, i u njemu možemo da nađemo par i više grama vodene pare. Isto tako u atmosferi se nalazi još jedan gaz koji zovemo ugljen dioksid i koji, za koga se ispostavlja da je vrlo važan za istoriju atmosfere ili klimatologiju. To gasa u atmosferi ima između, u prirodnim okolnostima, između 0,18 i 0,28 promila, s tim što u poslednjih 50-100 godina koncentracija ovog gasa je porasla na 0,4 promila. Ovaj gas služi kao neki prekrivač, sprečava izračivanje zemlje i zbog toga je on veoma važan. Od ostalih gasova kojih zovemo gasovi u tragovi, važan je i ozon, stratosferski ozon, koji jednostavno upija ultravioletno sunčevo zračenje, sprečava prolazak štetnih zraka do površine zemlje i njegova, na primjer, posljedica ovog jakog zračenja može da bude i rak kože, oštećenje biljaka i tako dalje. Tako da vidimo da čak i ovi gasovi u tragovima imaju veliku ulogu za životnu zemlju.
E da vas pitam sada, to je naravno poznato samo specijalistima, ti detalji oko zastupljenosti gasova, ali još manje poznato kako doživljavamo atmosferu, dokle se ona prostire od površine zemlje pa idući na gore.
Da. Pa uglavnom atmosfera je podeljena na tri dela. Donji deo je troposfera i za probleme vremena, vremenske prognoze, ona je i najvažniji deo. Sloj iznad njega u kome temperatura raste se zove stratosfera i ona se pruža negde od 15 km do 30-40 km. Naravno, ove visine nisu iste na celoj površini zemlje. Iznad ekvatora visina, na primjer, tropopauze, znači vazduha, prostora između stratosfere i troposfere, dostiže 17 km, iznad polova oko 10 km. Znači, u stratosferi se nalazi taj pomenuti ozon koji upija deo ultravioletnog zračenja i zbog koga temperatura u tom sloju raste. I iznad stratosfere imamo jonosferu koja je karakteristična po prisustvu jona, a samim tim i električne provodljivosti. To su ta neka tri glavna sloja i jedna od najvažnijih karakteristika troposfere da temperatura sa visinom opada i tako da recimo na visinama od 5 km imamo temperature od minus 20 i ne znam koliko stepeni.
To kažem, znači kad neko ide na Himalaje,
a u prizemlju imate plus 20. To je znači neki gradijent.
Ali na vrhu gore je verovatno vrlo niska temperatura.
Jeste, na vrhu je još niža, tako na primjer s minus 78 na južnom polu je već na visinama od 10 km.
Drugim rečima, astronauti koji tamo, oni lete negde tamo na visini od 100 km, oni moraju i zbog toga imaju tu posebnu obuću, odeću, bez obzira što se nalaze u tim kapsulama, zbog tako jako, to je temperatura na kojoj bi se oni smrzli, tako ne?
Da.
Gospodine Pejanoviću, dole je toplo, a gore je hladno i što god idemo više, to je hladnije. Drugim rečima,
osim u stratosferi, to smo rekli. Tu
iznad gore je osiona, jel da?
Jeste.
Sada, to strujanje vazduha mora postojati, jer uvek toplo i hladno ne idu zajedno. Šta se tu događa i kako struji taj vazduh i koje su konsekvence odlaska toplog vazduha na gore?
Da. Pa rekli smo da gustina vazduha pri tlu, pri zemlji je 1 kg, a za poređenje gustina vode okeana je oko 1000 kg po metru kubnom. Znači, eto, razlikuju se već i u tome, na primjer, u toplotnom kapacitetu. Tako da zračenje koje dolazi sa sunca, kada prođe kroz atmosferu, biva pretvoreno u toplotnu energiju, bilo na kopnu, bilo na okeanu, i ta toplota iz kopna i okeana se dalje širi opet natrag na vazduh koji je nalegao na, recimo, te dve sfere. Odatle je vazduh u prizemlju topliji, a sa visinom, pošto je vazduh loši, provodnik se hladi. Međutim, ajde da kažemo, atmosfera je laka i ova različita zagrevanja okeana, zemlje, kontinenta utiče da se ostvaruju delovi sa vazduha sa višom temperaturom, sa nižom temperaturom, bregovi, recimo, vazduha sa višim pritiskom ili doline vazdušne sa nižim pritiskom, koje dovode do pokretanja vazduha. Znači, glavna osobina vazduha je velika pokretnost i vazduh uglavnom struji od polja viših pritiska ka poljima nižih pritiska i brzine od 60-70 metara u sekundi su, da kažemo, normalna pojava u atmosferi. Zone gde se one pojavljuju su otprilike na 10 km, 7-8 km i zovu se mlazne struje. Obično se one formiraju tamo gde je gradijent pritiska sa visinom veliki i takođe, kažem, postoji gradijent u brzinama, a
to je
mlazne
razlika
struje,
u pritisima, jer taj gradijent je.
Gradijent u temperaturama je jedan od uslova stvaranja ovako brzih vazdušnih struja.
Da vas pitam nešto, kada govorimo o ciklonu i govorimo o tornadu, o orkanskim vetrovima, je tu stvari posljedica tog gradijenta, odnosno te velike razlike u temperaturima u tom trenutku?
Pa, uglavnom jeste. Kažemo da na kraju postoje bregovi, rekao sam, visokog pritiska, doline niskog pritiska, vazduh teži da se premesti od tog visokog pritiska ka niskom pritisku, a pri tom što se atmosfera i planeta Zemlja okreće, postoji dodatna sila koju zovemo Coriolisova sila, koja usmerava vazduh u nekom srednjem stanju koju zovemo geostrofska ravnoteža, tako da sa leve strane od te vazdušne struje bude niži pritisak, s desne strane viši. Tako da je situacija komplikovanija zbog rotacije sve.
Nemojte samo da nam ne kažete ovo, ja ću se boriti da vas pitam, kako ta atmosfera ne ode gore? Šta nju drži da ona bude stalno oko zemlje, kad nema gore nekakva granica, neka mehanička?
Pa gravitacija, gravitacija i...
Gravitacija zemlje.
Gravitacija jeste zemlje i stišljivost vazduha otprilike pravi tu strukturu da gustina brže opada sa visinom.
E sada da nam još kažete u ovom delu kako nastaju munje i gromovi, molim vas, to je...
Dobro, to možda ćemo stići kasnije do toga. Ovde smo pričali o sistemima višeg pritiska i nižeg pritiska,
u vezi,
i u vezi s njima dolazi češće do obrazovanja, na primjer, ciklona ili anticiklona, koje su vrlo važne i za prognozu vremena i za zdravlje ljudi.
O vremenu govori nam gospodin Pejanović iz Nacionalnog centra za klimatske promjene. Hipokratija, govorimo o meteorologiji i varljivom vremenu. U emisiji je gospodin Goran Pejanović iz Nacionalnog centra za klimatske promjene. Gospodine Pejanoviću, kada ste malo prerekli da cikloni nastaju zbog temperaturnih promjena i da imaju veliku snagu. Da li se može, recimo, povezati jedan ciklon ili niz ciklona sa onom nesrećom koju smo imali u Obrenovcu i onim ogromnim i dotad nezabeleženim poplavama?
Dve osnovne vrste kružnih sistema se pojavljuju u našim srednjim širinama. To su anticikloni i cikloni. Anticikloni su, da kažemo, vrtlozi većih razmera na hiljade kilometara sa karakteristikom spuštanja vazduha u njihovom centru. I cikloni, vrtložni sistemi sa karakteristikom niskog pritiska u centru ciklona, isto takvih dimenzija na hiljade kilometara, i u kojima učestvuju hladna i topla vazdušna masa koje su izdeljena zonama koje mi nazivamo frontovi, koje mogu opet da budu hladni, topli ili okluzivni i tako dalje. U maju 2014. godine, možda je to najbolji primer koji može da poveže ovo što smo pričali, pokretljivost atmosfere, komplikovanu strukturu atmosfere, došlo je u jednom trenutku do prodora hladnog vazduha sa severa Evrope, ajde iz blizine Norveške, ka Mediteranu. Vidite, to je meridionalna komponenta kretanja hladnog vazduha ka jugu. I u centralnom Mediteranu su se obrazovao se ciklon srednjih i, ajde da kažem, većih razmera. To je jedna, da kažemo, uobičajena situacija. Taj ciklon posle je se premeštao preko Dinarida, preko teritorija Srbije, i u normalnim uslovima on bi išao dalje na istok, prema Ukrajini, Rusiji i tako dalje. Međutim, došlo je do obrazovanja drugog sistema na istoku, blokinga, to je greben visokog vazdušnog pritiska iznad, da kažemo, planine Ural, koji se, znači, oformio istovremeno kad je ciklon u Sredozemnom moru i kad je ciklon prešao na naše teritorije zbog tog brega visokog brega vazduha s visokim vazdušnim pritiskom. Ciklon je tako nekako bio zarobljen na našim teritorijama, naročito u Panonskoj nizi. Znači, tu se zadržao 2-3 dana, isporučivao je vrteo se tako u smeru suprotnom od kazaljke na satu, kupio je vodenu paru sa mora, na primjer Jadrana i Egejskog mora, i tu vodenu paru je uvlačio u svoj vrtlog. Iz te vodene pare, kako smo rekli, cikloni su karakteristični po uzlaznim strujanjima, vazduh pun vodene pare se podizao na veće visine, time hladio, kad se hladio dolazilo je do kondenzacije. Kondenzacija je oformila kapljice, i to su oblaci, nimbostratusi, većih razmera. Iz tih kapljica oblačnih su se formirale kapi kiše, koje su mnogo veće, tako da su te kapi kiše više nisu mogle da opstoje u vazduhu i padale su zbog gravitacije natrag na zemlju. Tako smo mi dobili preko 200-250 litara kiše za 1-2, za 2-3 dana. I te velike kiše još na zemljište koje bi, da, po kvadratnom metru, tako se mere padavine. Kiša je padala još na zemljište koje je bilo zasićeno vodom, znači za atmosferu je vrlo bitno i za meteorologiju vrlo bitno isto kakvo je stanje tla, da li je zasićeno vodom ili ne. To zasićeno tlo nije moglo više da propusti nove padavine, Padavine su ostajale na površini zemlje, sa površine zemlje dolazilo je do slivanja prema rekama, prema rečnom sistemu i odatle te velike, te velike vode na kraju. Šta je bitno za ovaj ciklon? Kako imam, verovatno ste čuli da dolazi do klimatskih promjena, da se vazduh na planeti greje, sad smo negde na nivou jednog stepena, topliji nego što je to bilo u periodu 1850-1900, znači taj neki industrijski, predindustrijski period, kad je čovjek počeo da emituje ogromne količine ugljendioksida u vazduh. Znači, ta toplija atmosfera može da primi više vodene pare. Tako da po stepenu zagrejanosti vazduh ima kapacitet da primi 8% više vodene pare, a rekao smo vodena para posla u sistemima.
A da li to znači da mi možemo očekivati više poplava?
Tako je, upravo to se i dešava kod nas u Nacionalnom klimatskom centru, se da kažem puštaju te simulacije za duže vremenske periode, znači za 30 godina, 50 godina, 100 godina, i u kojima smo recimo dobijali nekakve ekstremnije padavine od 70-80 litara po periodu ekstremnih vremenskih prilika s velikim padavinama, znači oko 70 litara do negde 30-40 godina ovog veka, a po naši podaci pokazuju, naši podaci iz osmatranja do 2010. godine pokazuju da su takve ekstremne prilike bile karakterisane padavinama od 40-50 litara. To je jedno povećanje od preko 50-60%, tako da...
To je ogromno, u stvari, povećanje.
Veće povećanje, tako da jednostavno moramo biti sve spremniji i spremniji na nove klimatske usluge.
Gospodine Bjanoviću, kad smo kod svega toga, kolike su površine terena koje vi redovno pratite i za koje vreme vi dajete prognoze? Da li tu postoje neke vremenske skale po kojima vi radite, teritorijalne skale? Jer vi možete dati prognozu vremena, recimo, šta će biti na Čukarici, a možete dati prognozu vremena šta će biti, recimo, na 100 km u prečniku od Beograda, pa i šire. Kako su to skale? Kako vi to radite?
Da bi uopšte mogli da pričamo o prognozi, moramo da uspostavimo osmatrački sistem. To je alfa i omega meteoroloških centara. Ovi sistemi osmatrački se vrše, recimo, vrše osmatranja prizemnih meteoroloških parametara kao što su temperatura, pritisak, vetar. Takvih stanica je na planeti Zemlji oko 50.000. Karakteristika je da u istom trenutku, znači na svakih sat vremena, 50.000 osmatrača na celom globusu izlazi i meri ove parametre. Parametri se dalje šalju u veće centre, iz većih centara na celom nivou zemlje prema svim ostalim nacionalnim institucijama koje se bave osmatranjima i merenjima atmosfere. Znači, tu možda zamislite koliko je ovaj komplikovan sistem, koliko i sa ciljem da sva ta merenja dođu do svih ostalih koji učestvuju u sistemu za, ajde da kažemo, 20-30 minuta. Upravo zbog ovih razloga, upravo zbog razloga da je, ovo što smo ranije pričali, kako je atmosfera promenljiva, kako relativno oblaci s jednog kraja mogu da stignu na drugi kraj, to su brzine, naročito nošeni vetrovima, čije brzine budu i 30 metara u sekundi, ajde da kažemo 100 km na sat. Tako da prelaz nekog vremenskog sistema sa Atlantika do Srbije možda traje jedan dan. I normalno je da mi u Srbiji budemo zainteresovani kako je to, kakvi su oblaci, kako je vreme iznad Atlantika, jer u nekom slučaju to može i nama da se desi, recimo ove velike padavine, kao što smo ranije pominjali. Znači, ovde pričamo o tim manjim skalama, za manje skale imamo neke fenomene za koje su gledalci, slušalci verovatno čuli, recimo pijavice iznad mora, vrtložni mali sistemi od desetine metara ili trombe iznad kopna, koji su se pojavljivali i prošlih godina, ili tornada iznad Amerike na stotine metara. Eto, to su otprilike njihove dimenzije. Kasnije smo upomenuli frontove kao delove ciklona i anticiklona sa dimenzijama na stotine kilometara i posle toga ciklone na hiljade kilometara i planetarne talase na desetine hiljada kilometara. Znači, svime ovim se bavi atmosfera, se bavi meteorologija i prognoza vremena, budući da je problem ipak globalnih razmera, mora da uvažava ovaj problem, da sva ta merenja budu rasprostranjena, da se znaju sva ta merenja po celoj planeti Zemlji. Nismo rekli za trodimenzionalnost atmosfere, kako se to meri, kako se to smatra. To se radi uz pomoć aeroloških balona koji napunjeni helijom penju se do visina, čak do stratosfere, i na svakih, ne znam, 10 metara se mere temperatura, pritisak, vlažnost i posredno se mere brzine, horizontalno strujenje, odnosno vetra. U našoj zemlji već 50 godina imamo jednu aerološku stanicu u Beogradu koja se time bavi, dva put dnevno, znači dolazi do ovog puštanja balona, i od pre dve godine stanica u Nišu kojim se pokriva Balkan, Južni Balkan, gde imamo relativno malo merenja. Znači, naša zemlja učestvuje u ovom sistemu merenja meteoroloških parametara sa dve vrlo značajne stanice. U svetu ovakvih stanica ima 700-800 i one su od neprocenjivog značaja za sticanje slike stanja atmosfere u nekom momentu. Kažem, ta merenja se vrši jednom do dva puta dnevno. Iz toga dobijemo informacije gde su polja visokog pritiska, niskog pritiska, gde su više temperature, gde su jaki vetrovi i tako dalje. I tek tada, kada ta merenja rasprostremo na mrežu tačaka, a to je pravilna mreža koja zahteva da tačke budu raspoređene recimo na po 50 km jedno od druge u horizontalnom pravcu, i na osnovu, dakle, vertikalne diskretizacije možemo dobiti pravu sliku o tome kako nam izgleda vreme na planeti Zemlji. To je neophodan uslov, znači merenja, pa onda analize su neophodan uslov za dalje izračunavanje prognoze vremena. Ajde da kažemo, 70. godina su uvedena i satelitska merenja sa sličnim ciljem da se dobije što više informacije o tridimenzionalnosti atmosfere i vrednosti njenih parametara, i one su uključene u taj takozvan smatračko-analitički prognostički sistem koji svaki meteorološki centar mora da ima.
Da vas pitam, kad smo, to su očigledno vrlo komplikovana tehnologija, za sve to i ja sad ne znam na kom smo mi nivou, ja, vi ste meni rekli da imate isto komplikovanu mrežu i umrežene kompjutere i da kao redovni članovi ovog Evropskog meteorološkog društva imate u svaku minutu kontakte sa njima i dobijate te podatke koje oni dobijaju, recimo kao što ste vi rekli, preko satelita ili na neki drugi način. I sada ja bih vas zamolio da posle muzičke numere koju ćemo sad čuti i koja je pripremljena zbog vas, znamo da ste ljubitelj muzike, da kasnije govorimo o preciznosti meteoroloških posmatranja i šta mi kao konzumenti dobijemo od vas, a inače vi znate, ja sam rekao da se mi svi žalimo na meteorologe koji su po definiciji jedna disciplina koja stalno pravi greške.
Radio Beograd 2.
Voda povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija. Zindan kapija, zindan kapija.
Kapija, zindan
moje duše.
Ovo je Hipokratija. U emisiji je gospodin Goran Pijanović iz Nacionalnog centra za klimatske promjene. Gospodine Pijanoviću, vremena su se promijenila. Sada imamo satelite i oni naravno imaju ulogu u prognozi vremena, odnosno vjerovatno očekujem da su povećali preciznost. Kolika je danas preciznost računajući po uzastopnim danima za koje dajete prognozu? Vi možete dati prognozu recimo za jedan, dva ili tri dana, ali možete dati i prognozu za 10 narednih dana. Šta je komplikovanije? Kratkoročna ili dugoročna prognoza? I šta, koji su faktori koji utiču na kvalitet i preciznost prognoze?
Da, znači 70. godina je došlo do razvoja u dve oblasti u meteorologiji. To je razvoj satelitske tehnologije s jedne strane, koja je trebalo da obogati osmatrački sistem i da poboljša gustinu podataka na, da kažem, planeti Zemlji. I s druge strane, razvoj numeričkog modeliranja u prognozi vremena. Znači, to se dešava normalno, koje je uslovljena razvojem kompjutera. Tako da možemo da kažemo 70. godina obe grane počinju da igraju važnu ulogu i danas, recimo posle 40-50 godina, skoro sve prognoze se izdaju na osnovu nekih od ovih numeričkih modela. U ovoj oblasti i Srbija ima, da kažemo, veoma igra važnu ulogu, zato što naši profesori, profesor Messinger i profesor akademik Zaviša Janjić, su tvorci najboljih modela za numeričku prognozu vremena.
Da li na internacionalnom nivou, znači, ili samo domaći?
Na internacionalnom nivou. Pa, recimo, ja sam za 30 godine službe u 10 zemalja raširio oba ta modela. Znači, to se računa kao javno dobro. I, kažem, i naša uloga je u svemu tome velika. Naravno, pošto numerička prognoza vremena zavisi koliko imate kompjutera, u kom su oni stanju i tako dalje, najveći svetski centri za prognozu vremena su Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena, zatim Meteo France u Francuskoj i Met Office u Engleskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama ENCEP, takođe u Moskvi. Imamo globalni model i u posljednje vreme Peking i Koreja doprinose značajno u ovoj oblasti. Ono što je važno i što se desilo pre pet godina, znači i Srbija ima globalni model za prognozu vremena. Kad kažemo prognoza vremena u ovom smislu, obično ona se radi od 1 do 5 dana ili od 1 do 10 dana. Recimo, Evropski centar je već 40 godina od kada je napravljen izdavao prognoze u dužini 10 dana i normalno sve te prognoze se verifikuju, i to objektivno verifikuju, tako što se upoređuju sa analizama. Analize su, znači, stanje meteoroloških parametara u nekom trenutku. Takvi skorovi, verifikacioni skorovi, pokazuju da je recimo 80. godine, 85. 8. godine prognozljivost u tom smislu na globalnom nivou iznosila 2 do 3 dana. Tad su skorovi prelazili svoju vrednost od 60%, a evo u današnje vreme, znači 30 godina kasnije, prognozljivost je je kažem veća od 7 dana. Znači tokom 30 godina imate porast od jedno 4 dana što se tiče prognozljivosti vremena. Ne, ne, to je prognoza više po tom skoru, više od 60% i to se računa da je taj dan prognozljiv. Znači, stigli smo do negde 7. dana, kažem, Evropski centar izdaje prognoze do 10 dana, tako da će u narednom vremenu, tako da u narednom vremenu očekujemo poboljšanje ovih skorova. To je, kao svi znamo da je prethodnih, recimo pre 20-30 godina, bilo normalno da u novinama širom sveta imate karikature o meteorolozima i njihovim promašajima, ali moramo malo se pohvalimo, manje je tih karikatura nego što je bilo rani. To znači da je ovaj porast, i to znači da je ovaj porast prognozljivosti na neki način objektivan.
Gospodine Pijanoviću, nemoj da se ljudi, najbolje karikature se odnose na prognozu vremena, odnosno prognozere. Zanimljivo je pitanje za sve nas koji nismo u toj oblasti, kako čovjek postane meteorolog, kako je to obrazovanje? Vi naravno imate fakultet, je to fizički fakultet?
Jeste, prirodno-matematički fakultet, deo fizičkog fakulteta i znači najvažniji predmeti su fizika i matematika, posle statistika, posle hemija, pa eto tako se ljudi otprilike opredeljuju prema tim sklonostima.
Dobro. I sada, ono što bih htio da vas pitam, možda ne bi trebalo, ali ne mogu pravo da vam kažem, da odolim tome. Ja volim da slušam prognozu vremena, prvo zato što je važno da znam šta će biti u narednim danima i u svemu tome postoje karikaturalne prognoze vremena koje se ne odnose toliko na vreme koliko na ličnosti koje čitaju tu prognozu. Sada, da li su spikeri na televizijama koji čitaju prognoze vremena, da li oni imaju meteorološko obrazovanje ili oni samo čitaju ono što su dobili i uglavnom pri tome jako vode računa kako izgledaju, kako su obučeni, kako se ponašaju. Vidim da su imali pre toga očigledno kurseve glume koji su bili po svemu sudeći neuspešni. Sada mi kažete, kako je to kod nas, a kako je u svetu, ako možete naravno? Da li su prognozeri vremena na BBC-u, recimo, i na televiziji u Moskvi ili u Sjedinjenim Američkim Državama, jesu oni obrazovani meteorološki ili samo čitaju ono što dobiju?
Pa da vam kažem, ovo je najteže pitanje koje ste mogli da postavite.
Zato sam mi postavio.
Moram da zađem u drugu sferu, u medijsku sferu. Na BBC-u verovatno, ne znam tačno, su ljudi koji objavljuju meteorološke prognoze su u stvari meteorolozi koji su završili neke kurseve iz medijske sfere. Takvu situaciju imamo kod nas u Hrvatskoj, to pouzdano znam, gde uglavnom se na televizijama pojavljuju meteorolozi i sa dodatnim obučavanjem.
Pa mi imamo isto na RTS-u, gospođa.
Recimo Biljana Vraneš je meteorolog i ona je završila medijski kurs na BBC-u, tako da može svako da oseti razliku u autentičnosti, na primjer kada se govori o prognozama, jer ljudi koji su meteorolozi su veoma zainteresovani da na pravilan način, na jedan specifičan način obaveste javnost, ukažu na nešto što je važno i tako da predlažem meteorologe za spiker vremenske prognoze. To je moje mišljenje, ne mora niko se složiti, to je tako.
Vi slušate
Radio Beograd 2, ovo je Hipokratija, u kojoj je, rekao bih, uspešno gostovao gospodin Goran Pejanović iz Nacionalnog centra za klimatske promjene. Ja sam Momčilo Bođorđević, u emisiji Ton majstor bila gospođa Vesna Tošović, muzički urednik gospođa Tanja Kosanović i organizator, kao i uvek, gospođa Verica Gajević. Ostanite sa nama, jer ovo je dobro mesto.
Everywhere you go.